Crosswords, formule ideilor care merită împărtășite.
Te salut cu drag și mă bucur foarte mult că ne reauzi cu bine la un nou episod din emisiunea Crosswords. Aceasta este o emisiune pe care eu aș asemăna-o cu conversațiile târzii, în miez de noapte, pe care le avem fiecare la focul de tabără, în ultimele zile pe care le petrecem acolo, unde diverse persoane se strâng și vorbesc despre lucruri de care sunt legați fiecare. De aceea, desigur, nu sunt sigură în studioul Cross One, ci alături de mine o am pe Loredana Vereșciuc și echipa ei, aș spune, pe care o vom cunoaște curând. Bine ai venit, Loredana!
Bine te-am găsit!
Spuneam mai devreme că la această emisiune Crosswords avem niște lucruri care ne leagă pe noi, pe fiecare și pe voi, cei care ați venit să discutați astăzi. Și pe voi vă leagă experiența în cadrul Asociației Oștept, nu?
Da.
Care este scopul asociației? Ce reprezintă ea?
OSCEB înseamnă Organizația Studenților Creștini Evangheliști din București și ceea ce ne propunem noi este proclamarea Evangheliei în mediul universitar din București. Asta este sensul existenței acestei asociații, evangelizarea.
De când ești tu implicată în această asociație?
Sunt implicată încă din studenție.
Wow. Okay.
Deci vorbim de anii 90.
Ți-a plăcut foarte mult atunci.
Da, și am lucrat după aia și la un moment dat Dumnezeu m-a chemat spre această lucrare și am ales să lucrez și s-au împlinit deja vreo 20 ceva de ani de atunci.
Cum ai descrie această experiență, care este una lungă?
Ce mă motivează cel mai mult pe mine este să investesc în oameni și mai ales în destinul lor veșnic. Mă bucur să spun Evanghelia studenților și mă bucur să-i ajut să crească în relația lor cu Dumnezeu. De-a lungul anilor am văzut foarte multe vieți schimbate și este extraordinar lucrul acesta, să fii parte din lucrarea lui Dumnezeu în viața cuiva.
Asta este ceea ce te-a menținut pe tine pe această linie de plutire care te-a făcut să reziști, să zic așa, că sunt sigură că au fost și provocări.
Da, cel mai important lucru e să fii chemat de Dumnezeu în locul în care ești și lucrul acesta te ține oricât de mulți ani ai fi într-o lucrare, cred.
Subiectele pe care le veți aborda astăzi împreună sunt tare interesante și destul de grele, aș zice eu. Veți vorbi despre abateri de la Evanghelie și atacuri la adresa Scripturii, nu?
Da.
Abia aștept să aflăm cât mai multe, sunt sigură că o să învăț foarte mult din această emisiune și eu și ascultătorii noștri. De aceea vă las să ți-i prezinți în primul rând pe cei din echipa ta și să aflăm despre ce veți vorbi.
Mulțumim, Larisa, mulțumim întregii echipe Cross One pentru invitația de a discuta despre un subiect atât de important pentru fiecare creștin. Astăzi în studio am venit împreună cu câteva persoane cu experiență de la OSCEB pe care aș vrea să le prezint. Cristi Roman, care va modera această emisiune.
Bună!
Ruxi Vandici.
Bine v-am găsit!
Și soțul meu, Florin Vereștiuc.
Bine v-am găsit!
Așa cum spunea Larisa, în aceste două emisiuni ne-am propus să dezbatem abaterile de la Evanghelia Biblică și de la autoritatea Bibliei și să tragem un semnal de alarmă cu privire la învățăturile false care ar putea pătrunde sau care sunt deja infiltrate în Biserica Evanghelică. Ideea acestei teme a venit când realizam emisiunea Față în față cu Dumnezeu pe tema Evangheliei, împreună cu Dana Mercioniu și Victor Condurachi. Ne-am propus să dezbatem acest subiect pentru că este vital ca fiecare creștin să rămână ferm în învățăturile cardinale ale Bibliei, indiferent dacă se află sau nu într-o poziție de conducere în biserică. Știm că ne-am propus un subiect curajos, care necesită discernământ, cunoașterea Bibliei, înțelegerea vremurilor în care trăim și pentru că unii dintre noi, cum am spus, lucrăm de peste 20 de ani cu studenții, vrem să împărtășim cu voi din experiența și înțelepciunea, sper, pe care am acumulat-o de-a lungul anilor.
Da, ne dorim foarte mult ca aceste discuții să fie interesante și folositoare oricărui credincios care dorește să se păzească de învățături false și ne adresăm mai ales tinerilor, deoarece ei sunt cei mai expuși la tot felul de învățături de pe internet, din mass media, din cărți, documentare. Tinerii sunt în general în perioada de formare a discernământului spiritual, de deprindere a adevărului biblic și de aceea pot fi mult mai vulnerabili în a îmbrățișa diverse învățături false.
Ok, acum că am introdus subiectul discuției noastre, haideți să începem. Și iată care este parcursul pe care vi-l propun pentru această emisiune. În primul rând, vom arunca o privire asupra avertismentelor Bibliei cu privire la apariția învățăturilor false și cu privire la gravitatea lor. Apoi vom trece în revistă elementele principale ale Evangheliei pentru a avea reperele biblice de evaluare a acestor învățături false. Apoi vom continua cu atacurile pe care noi le-am observat la adresa Evangheliei până în prezent și în final vom trage câteva concluzii despre cum este alterată Evanghelia de aceste învățături și cum ne poate afecta pe fiecare din noi până la urmă în viața de credință. În primul rând, haideți să vedem că subiectul învățăturilor false nu este neapărat ceva nou. Hristos a avertizat cu privire la apariția învățăturilor false și a profeților mincinoși, la fel și apostolii. De exemplu, Petru, în 2 Petru 2 cu 1, avertizează astfel: însă în popor s-au ridicat și profeți falși, tot așa cum și între voi vor fi învățători falși care vor strecura erezii distrugătoare și îl vor nega pe stăpânul care i-a răscumpărat, aducând astfel asupra lor o distrugere grabnică. Deci, iată ce avertizmente serioase avem în Biblie împotriva învățăturilor false, a ereziilor. Haideți să ne uităm la aceste avertizmente și să le comentăm. Care sunt implicațiile lor în viața noastră și a bisericilor? Ce este chemat credinciosul să facă cu privire la aceste avertismente?
Da, și eu consider că a existat întotdeauna un pericol real între Evanghelia biblică a Domnului nostru Iisus Hristos și cea înlocuitoare, creată predominant de om. Mărturisesc atunci când mă gândesc la cei care trebuie să fie deosebit de atenți cu privire la pericolul învățăturilor false despre Evanghelie, nu mă gândesc imediat la liderii bisericii, chiar dacă, în primul rând, îndemnul este adresat lor. Cred că îndemnul acesta se adresează tuturor credincioșilor. Suntem chemați să examinăm cu atenție învățăturile false și să cercetăm Evanghelia modernă și să o comparăm cu Scriptura. Pentru că autoritatea noastră finală trebuie să fie numai Scriptura, unde găsim multe avertismente împotriva evangheliilor false. Dacă vrem să fim fideli în datoririi noastre de a cerceta toate lucrurile și să păstrăm ce este bun, vom testa toate formulările Evangheliei împotriva singurei Evanghelii adevărate, revelantă în Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia predicată în mod obișnuit astăzi este într-adevăr găsită a fi nescripturală, înseamnă că evanghelicii moderni s-au rătăcit cu privire la doctrine care sunt chiar în centrul credinței creștine, nu doar de importanță secundară. În ultimii câțiva ani, din păcate, multă predicare modernă care se pretinde a fi evanghelică nu corespunde învățăturii scripturale și are puțin în comun cu Evanghelia biblică. În ultima sa epistolă către Timotei, Pavel a scris să păstreze învățătura sănătoasă pe care a auzit-o de la el și să păzească prin Duhul Sfânt lucrul acela bun, comoară, care i-a fost încredințată.
Ok, și care este această învățătură sănătoasă de care spui și care trebuie păstrată? Care este lucrul bun pe care noi ar trebui să-l păzim?
Referința aici este în special la Evanghelie. Dacă vrem să păstrăm învățătura sănătoasă, dacă credincioșii vor să se bucure de siguranță, atunci Evanghelia lui Iisus Hristos trebuie păzită cu orice preț. Ceea ce este cu adevărat dureros este că avem tendința de a păzi lucrurile care, de fapt, nu sunt importante și lăsăm nepăzite lucrurile de cea mai mare valoare.
Ok, înțeleg că lucru bun este Evanghelia, dar cum păzim această comoară? Cum o apărăm, Evanghelia, de pericol?
Mă gândesc că modul în care suntem chemați să păzim Evanghelia este diferit de modul în care păzim majoritatea lucrurilor. Când deținem ceva de valoare, îl păzim ascunzându-l. Dar noi nu suntem chemați să ascundem Evanghelia, ci mai degrabă suntem chemați să o expunem, să o proclamăm. Însă când facem acest lucru, trebuie să o lăsăm neschimbată, așa cum este prezentă în Biblie. Există în noi tendința asta de a ne lăsa conduși de învățătura sau înțelepciunea umană și prin urmare riscăm să schimbăm însăși Evanghelia. Bineînțeles că nu sugerez să renunțăm la rațiune, dar trebuie să ne ferim de înlocuirea Evangheliei cu înțelepciunea umană.
Și asta pentru că Evanghelia este de la Dumnezeu, Evanghelia este despre Dumnezeu, Evanghelia a venit de pe înălțimile cerului din afara acestei lumi. Evanghelia a coborât de la Dumnezeu la om. Dumnezeu este însăși sursa, autorul și arhitectul acestei Evanghelii. Nu este Evanghelia noastră, este Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia este o veste bună, este o știre bună, este vestea bună a mântuirii care a venit de la Dumnezeu în persoana Fiului Său, Iisus Hristos, pentru oameni care sunt sub mânia lui Dumnezeu și care au nevoie de eliberare. Aceasta este cea mai grozavă veste pe care a auzit-o cineva vreodată. De aceea suntem chemați să vegem ca mesajul ei să nu fie alterat în niciun fel. A greși în privința Evangheliei înseamnă a greși acolo unde contează cel mai mult. Pentru că înseamnă să greșești în legătură cu relația ta cu Dumnezeu. A greși în privința Evangheliei înseamnă a greșit cu privire la lucruri vitale din Biblie.
Am văzut, deci, că Biblia ne arată cât de grave sunt învățăturile false pentru viața personală și a bisericii. Am văzut consecințele lor devastatoare în legătură cu mântuirea oamenilor și în același timp ne spune că este responsabilitatea fiecărui creștin de a lupta pentru păstrarea Evangheliei curate și nediluate în generația lui. Haideți acum să ne îndreptăm spre următorul punct din discuția noastră. Și anume, care sunt reperele biblice de evaluare a învățăturilor false? Cum știm că o anumită învățătură este falsă sau nu? Altfel spus, care sunt acele puncte ale Evangheliei fără de care aceasta își pierde puterea de a mântui? Discutând cu colegii mei de la această masă despre emisiune, ne-am gândit să mergem pe structura logică a Evangheliei, care cuprinde patru puncte principale, sau patru învățături principale. Învățătura despre om, despre Dumnezeu în primul rând, despre om, despre Iisus Hristos și apoi răspunsul omului la această învățătură. Știm bine că discernământul se ascute cu ajutorul adevărului. De aceea, pentru a vedea care sunt învățăturile false ale Evangheliei, continuăm discuția cu primele repere biblice de evaluare și anume caracterul lui Dumnezeu și natura omului. Deci primele două din cele amintite mai devreme. Florin, aș vrea să încep tu cu acele adevăruri despre Dumnezeu și om, fără de care Evanghelia, sau dacă le excludem, Evanghelia devine o altă Evanghelie.
Da, îmi place să vorbesc despre Dumnezeu tinerilor și să le spun din start că Biblia începe cu Dumnezeu. Biblia nu argumentează existența lui Dumnezeu, ci o afirmă, o declară, o recunoaște. Dumnezeu se prezintă încă de la început ca fiind infinit. Eu sunt cel ce sunt. El există prin sine însuși. El este cauza tuturor lucrurilor. Toate ființele se trag din El. Întreaga existență se trage din El. El este Creatorul. După care îl descriu în toate atributele sale, cum ar fi Dumnezeu este măreț, veșnic, suveran, omnipotent, omniscient, omniprezent. Apoi, bineînțeles, Dumnezeu este dragoste, El este credincios, bun, răbdător, El este un Dumnezeu milostiv. Totodată, le spun că Dumnezeu este sfânt, este cu totul sfânt și este separat de întreaga creație. Dumnezeu este unic, Creatorul este separat de creatură, Dumnezeu este perfect în dreptate și va trage la răspundere fiecare ființă umană pentru viața sa. Dumnezeu este un judecător drept. Ochii Lui sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privească nelegiuirea, spune profetul Habacuc. Dumnezeu este ca un foc mistuitor, vedem în cartea Deuteronom. Apostolul Pavel spune de asemenea că el locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Fie că suntem conștienți sau nu, cea mai mare problemă a noastră este sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, care generează o mânie sfântă față de păcat și păcătos. În Geneza ni se spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. De fapt, Eclesiastul, vorbind direct de primii oameni, spune că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, după chipul și asemănarea sa. Primul om, Adam, a fost creat fără păcat și Dumnezeu a dat o singură poruncă. Însă, Adam nu a ascultat porunca Domnului și așa a intrat păcatul în om. Astfel, toți oamenii au fost afectați de păcatul pe care l-a comis Adam. Orice om are o dispoziție rea, o înclinație către păcat. Toate ființele umane sunt răzvrătite împotriva lui Dumnezeu prin faptul că încalcă voit și constant legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este sfântă, legea lui Dumnezeu este o reflectare a naturii sale sfinte și în consecință toți păcătoșii sunt sub judecata divină pentru răzvrătirea și păcătoșenia lor. Sentința care vine de la Dumnezeu asupra întregii omeniri este condamnarea, pedeapsa veșnică în iad. Oamenii nu pot face nimic pentru a schimba acest lucru din inițiativa lor sau prin puterea lor. Toți sunt vinovați și nimeni nu poate fi acceptat de Dumnezeu. Toți oamenii sunt morți din punct de vedere spiritual și se află sub mânia lui Dumnezeu. Problema esențială, fundamentală a omului este păcatul și în consecință omul este separat de Dumnezeu. Dar Evanghelia este vestea bună. Vestea cu adevărat bună este că deși omul este păcătos, Dumnezeu iubește omul și oferă iertare și mântuire.
Mulțumesc, Florin, e foarte interesant ce ai spus, dar eu nu înțeleg cum poate Dumnezeul Sfânt și drept să ofere iertarea păcatelor. Cum se poate întâmpla acest lucru?
Răspunsul la întrebarea ta, Cristi, cum se întâmplă acest lucru, este prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos, singurul mântuitor al lumii, singurul salvator. În Domnul Iisus Hristos există iertare, există scăpare de iad și intrarea în raiul glorios al lui Dumnezeu. De fapt, aceasta este Evanghelia. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității, s-a întrupat, a devenit om, a trăit o viață perfectă și a murit în locul nostru, suferind pedeapsa pentru păcatele noastre. Iar toate acestea, El a făcut cu scopul de a ne oferi iertarea prin sângele Său și în același timp pentru a-și arăta incredibila glorie a Harului. A treia zi a înviat din morți, s-a înălțat la cer și va reveni ca judecător al tuturor oamenilor. Deci esența jertfei lui Hristos de pe cruce este ispășirea. Și cu toții cunoaștem acel pasaj din Romani, capitolul 3, care spune: pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Ok, deci ce este ispășirea? Ispășirea este plata deplină a păcatului și potolirea mâniei lui Dumnezeu. La cruce, Iisus a luat asupra lui toate păcatele noastre, a devenit păcat pentru noi, iar Dumnezeu a revărsat asupra lui întreaga sa pedeapsă dreaptă, și anume mânia sa sfântă împotriva păcatelor noastre. Am putea să facem referință la multe, multe versete, dar mă voi opri la un pasaj care mi-e foarte drag, cel din Isaia 53, care spune așa: totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedepsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. În aceste versete observăm două lucruri foarte, foarte importante pe care vreau să le menționez încă o dată. Vedem că Hristos a murit în locul nostru ca substitut sau înlocuitor al nostru și în același timp el a fost pedepsit pentru păcatele noastre. Și aceste două elemente sunt de fapt incluse în conceptul substituției penale despre care vom vorbi mai mult în această emisiune. Alte câteva versete care arată exact aceste lucruri, cel din 2 Corinteni 5, care spune: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și cel din Efeseni 1, care spune: în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Deci vedem că singura noastră speranță pentru împăcare cu Dumnezeu este numai și numai jertfa lui Hristos pentru noi, doar sângele său vărsa pentru iertarea păcatelor noastre. Ce a realizat crucea pentru păcătosul care își pune toată încrederea în Iisus? În primul rând, a realizat izbăvire de mânia lui Dumnezeu. În al doilea rând, răscumpărare, care înseamnă eliberarea unui sclav prin plata unui preț. De asemenea, a realizat reconcilierea, împăcarea noastră cu Dumnezeu, o cale deschisă către Dumnezeu, îndreptățirea, care înseamnă a fi declarat drept înaintea lui Dumnezeu, regenerarea sau nașterea din nou, învierea împreună cu Hristos, adopția, înfierea în familia lui Dumnezeu și apogeul binecuvântărilor mântuirii, unirea noastră cu Hristos.
Îmi place foarte mult ce ai spus, Ruxi. Ce lucrare extraordinară este ispășirea. Dumnezeu ne-a salvat de El însuși, prin El însuși, pentru El însuși. Aș vrea doar să mai spun că toate aceste lucruri sunt adevărate și reprezintă o veste bună doar pentru că Hristos a înviat din morți. Iisus le spunea femeilor: pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, a înviat. Dacă Hristos ar fi rămas în mormânt ca orice alt învățător sau profet, moartea lui nu ar fi însemnat mai mult decât moartea noastră. Însă învierea validează faptul că moartea lui în locul nostru a fost acceptată de Dumnezeu și este eficientă pentru mântuirea noastră.
Extraordinar. Felul în care ați mărturisit până acum ce înseamnă lucrarea lui Hristos în moartea lui și în învierea lui este o veste cu adevărat minunată. Dumnezeu cel drept și sfânt, despărțit de păcat și de păcătos, ne-a împăcat cu El însuși, pe noi, cei care eram păcătoși, prin Iisus Hristos. Acum, care ar trebui să fie răspunsul omului la o veste așa de bună? Cum primim mântuirea aceasta realizată de Hristos?
Ca să răspund la această întrebare, cred că e important să reamintesc ce spunea Roxy mai devreme, și anume că mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, la care noi oamenii nu mai putem adăuga nimic. Este darul lui Dumnezeu pentru oricine îl dorește. Însă acest dar se primește în mod într-un mod stabilit de Dumnezeu. Și Biblia spune foarte clar că iertarea păcatelor se primește prin credință și pocăință. Hristos și-a început lucrarea cu mesajul pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De asta cred că e foarte important ca noi să înțelegem că Dumnezeu nu mai așteaptă de la noi fapte bune în vederea mântuirii. El vrea ca noi să ne pocăim și să credem. Dacă nu înțelegem asta, putem să ne înșelăm pe noi înșine, crezând că mersul la biserică, o viață morală, religiozitate ne dă acces în prezența lui Dumnezeu. Deci faptele bune nu sunt baza, nici instrumentul prin care se primește mântuirea. Faptele bune urmează mântuirii și validează faptul că mântuirea s-a produs în viața noastră. Și asta înseamnă credința. Renunțăm la încrederea în faptele noastre și ne încredem doar în persoana și lucrarea lui Hristos pentru iertarea păcatelor. Pocăința și credința merg mână în mână, nu se poate una fără cealaltă. A ne pocăi înseamnă a ne întoarce de la păcat la Dumnezeu, înseamnă acea schimbare a minții care produce o viață transformată. Cu alte cuvinte, omul realizează că întreaga lui viață a fost guvernată de răzvrătire și neascultare de Dumnezeu, regretă sincer starea lui de păcătoșenie, își mărturisește din inimă vinovăția și apoi părăsește păcatul, se supune lui Dumnezeu. Până la urmă, o viață de supunere din inimă față de poruncile lui Dumnezeu este cea mai evidentă și sigură dovadă a pocăinței adevărate. O persoană se poate lăuda că are pasiune, de exemplu, pentru Dumnezeu, sentimente sincere, dar aceste lucruri sunt valabile doar în măsura în care viața lui se conformează poruncilor Scripturii. O viață fără roadă arată că manifestările emoționale de căință sunt false. Iar testul final al pocăinței adevărate este că ea se maturizează și se adâncește de-a lungul vieții.
Ok. Deci, dacă ar fi să rezum lucrurile despre care am vorbit până acum, am văzut că evaluarea unor învățături, dacă sunt false sau nu, în raport cu Evanghelia biblică, se face chiar cu punându-le față în față cu punctele principale ale Bibliei, așa cum sunt ale Evangheliei, așa cum sunt descoperite în Biblie. Și anume, cum se revelează Dumnezeu în Biblie? Adică ce spune El însuși despre El, nu ceea ce își imaginează oamenii. Apoi, ce înseamnă păcat și vinovăție? Apoi, care este soluția lui Dumnezeu la problema păcatului? Și în final am văzut care ar trebui să fie răspunsul omului la Evanghelie, credința și pocăința, nu alte lucruri. Deci, fără aceste elemente vitale ale Evangheliei, vestea bună nu există sau vestea bună își pierde puterea de a mântui. Aș vrea să fac aici o paranteză și să reamintim ascultătorilor că o prezentare pe largă a Evangheliei se află pe Radio Cross One în emisiunea Față în Față cu Dumnezeu și vă încurajăm călduros să o ascultați pentru a vă ascuți discernământul biblic cu privire la Evanghelie. Bun, și dacă reluăm emisiunea mai departe, putem să spunem că trăim vremuri în care Evanghelia este în pericol de a fi diluată, cosmetizată sau chiar schimbată. Și asta mai ales când vine vorba de lucrarea de ispășire a lui Hristos, de care ne-a povestit Ruxii, și asta din diverse motive. Poate dorința de a fi relevanți sau toleranți sau pur și simplu de a fi pe placul oamenilor din afara bisericii sau poate chiar din biserică. Vă propun în continuare să ne uităm la modul în care fiecare dintre aceste puncte ale Evangheliei este afectat de influențele umaniste, progresiste sau influențe din partea relativismului. Cu unele dintre ele știm că biserica s-a confruntat dintotdeauna. Doar nuanțele s-au mai schimbat pentru că fiecare secol sau generație are un chip al ei, așa cum Biblia spune despre chipul veacului. Deci, haideți să ne uităm în continuare, să continuăm cu a treia parte a emisiunii. Atacurile la adresa Evangheliei. cu care ne confruntăm în prezent. Și aș vrea să vă propun următoarea întrebare. Care sunt învățăturile false despre Dumnezeu, om, Hristos și răspunsul omului?
Cea mai frecventă erezie pe care am întâlnit-o cu privire la Dumnezeu este negarea divinității lui Iisus Hristos, deci implicit negarea Trinității. Această învățătură susține că Iisus Hristos nu este veșnic. Oamenii aceștia spun că El, da, e cea mai înaltă creatură din întregul univers, dar totuși doar o creatură. Susținătorii acestei erezii spun că Iisus nu a afirmat niciodată că El este Dumnezeu. De asemenea, îi neagă faptul că Duhul Sfânt este o persoană și îl consideră doar manifestarea puterii lui Dumnezeu. După cum subliniază teologul Wayne Grudem, cuvântul Trinitate într-adevăr nu apare în Biblie, însă revelația lui Dumnezeu pe care o găsim în Scriptură prezintă trei adevăruri fundamentale care au fost încorporate în acest concept al Trinității. În primul rând, Dumnezeu este unul singur. În al doilea rând, Dumnezeu există etern în trei persoane distincte, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și în al treilea rând, fiecare persoană a Trinității este pe deplin Dumnezeu. Spuneam mai devreme că susținătorii acestei erezii spun că Iisus nu a afirmat niciodată că El este Dumnezeu, dar o scurtă analiză a Evangheliilor demonstrează cu prisosință faptul că Iisus și-a afirmat dumnezeirea, iar contemporanii săi au înțeles foarte bine acest lucru. De fapt, acesta este motivul pentru care au încercat de multe ori să-L ucidă pentru blasfemie. Când vorbesc cu studenții și în general cu tinerii despre argumentele Bibliei împotriva acestor învățături false, le dau câteva exemple. În primul rând, pasajul din Marcu 2, care mi se pare extrem de important, pasajul cu vindecarea paraliticului. Iisus aici afirmă că are prerogative divine prin declarația că are autoritatea de a ierta păcatele. Reacția unora dintre farisei și cărturarii care erau prezenți arată că i-au înțeles extrem de bine afirmația lui Iisus. Ei spun, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Un alt pasaj deosebit de important este cel din Ioan 8, unde Iisus declară, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, sunt eu. Acest eu sunt fusese exact modul în care Dumnezeu, Iahve, se prezentase pe sine în Exod capitolul 3. Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt, indicând mai multe lucruri. În primul rând, faptul că Dumnezeu are existența în sine, din veșnicie în veșnicie, este autosuficient, nu depinde de nimic din exteriorul său. Din nou, și în acest pasaj vedem că iudeii au înțeles perfect faptul că Iisus pretindea că este Dumnezeu și din nou au încercat să-L omoare cu pietre. Alte pasaje importante, cele din Ioan 5 și Ioan 10, vedem reacții similare ale iudeilor. Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Foarte important, de remarcat și de subliniat, este că în niciuna din aceste situații Iisus nu-i contrazice. Nu le spune, stați puțin, ați înțeles greșit, eu n-am afirmat că sunt Dumnezeu. Niciodată nu-i contrazice. Mai mult decât atât, El primește închinarea din partea oamenilor. Și vedem acest lucru atât din partea orbului vindecat din Ioan 9, cât și din partea ucenicilor în Matei 28. Toma îl numește Domnul meu și Dumnezeul meu când Iisus îi se arată după înviere. Și bineînțeles, învierea lui Hristos este evenimentul care a dovedit în mod suprem dumnezeirea sa. De asemenea, în Filipeni 2, Apocalipsa 5 și multe alte pasaje, vedem că Iisus va primi închinare veșnică. În Ioan 1 ni se spune cuvântul era Dumnezeu, în Coloseni 2, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. În Romani 9, Hristosul care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Și bineînțeles că putem să dăm multe, multe alte exemple. În ceea ce îl privește pe Duhul Sfânt, Biblia nu îl prezintă ca pe o forță impersonală, ci îl prezintă ca pe o persoană care gândește, mângâie, călăuzește, învață, convinge de păcat, poate fi mințit, poate fi întristat, vine în ajutorul cuiva. În plus, iată și câteva versete trinitariene, sunt mai multe, dar voi menționa doar două. Cel din Matei 28, care spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și cel din 2 Corinteni 13, care spune, harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.
Aș vrea să adaug și eu că legat de Trinitate, că deși doctrina aceasta a fost revelată progresiv în Scriptură, este suficient de clară pentru a fi crezută, chiar dacă depășește înțelegerea umană. Biblia abundă în versete care susțin Trinitatea și Ruxia a menționat câteva dintre ele, pentru că este doctrina cardinală a creștinismului. Nu poți fi creștin fără credința în Trinitate. Trebuie să crezi că Dumnezeu este unul în ființă, trei în persoane, coetern și coegali. De obicei ne gândim că această învățătură a fost atacată intens doar în primele secole ale creștinismului. Însă în acest veac, pluralist și relativist, Trinitatea este atacată des, cum a zis și Ruxi, fie negându-se eternitatea lui Hristos, cum o făcea odinioară arianismul, fie negându-se ideea de persoană a Fiului și a Duhului Sfânt, cum o făcea modalismul în primele secole. Arsis Sproul, mare teolog și filozof contemporan cu noi, cu câțiva ani înainte să moară, a fost întrebat care crede că va fi provocarea cu care biserica se va confrunta în următorii 25 de ani. Și pe mine răspunsul lui m-a surprins. Atacurile la adresa Trinității. Și eu pot să spun că de-a lungul timpului am avut discuții cu diversi studenți evanghelici, unele destul de recente, în care aceștia mi-au spus despre confuzia, îndoiala sau chiar necredința pe care o au cu privire la Trinitate. Și îndemnul meu pentru ei a fost să studieze Scriptura, să se ancoreze în această învățătură și să vegheze în credință pentru a rămâne fermi. Într-adevăr, Trinitatea este învăluită în mister. Asta nu înseamnă că este absurdă sau în contradicție, ci dimpotrivă, este foarte fidelă Scripturii.
Ok, mulțumim foarte mult de toate lucrurile pe care ne-a spus Ruxi și Lore despre învățătura Bibliei despre Trinitate. În această emisiune nu ne propunem să dăm o listă exhaustivă de argumente despre Trinitate, deși poate ne-ar plăcea să facem asta, ci mai degrabă vrem să arătăm că această învățătură este biblică, este esențială și că continuă să fie afectată în cercurile evanghelice.
Ne bucurăm că ai fost alături de noi la primul episod al echipei OSHEB din cadrul emisiunii Crosswords, unde au vorbit puțin despre abateri de la Evanghelie. Ne-au arătat cum au început de mii de ani oamenii să se abată de la Evanghelie și cum o facem chiar și noi acum, în prezent. Dar nu am aflat tot ce se poate despre acest subiect, de aceea îi vom reauzi săptămâna viitoare la aceeași oră, aceeași zi, discutând în continuare despre învățăturile false, de această dată cu privire la natura umană. Vor vorbi despre vinovăție, condamnare și păcat. Îți mulțumim că ai fost alături de noi și abia așteptăm să ne reauzim cu bine la un nou episod în cadrul emisiunii Crosswords.